Professor Anton van die Kerk is die direkteur van die Sentrum vir Toegepaste Etiek en hy is uitgeleese professor in filosofie by die Universiteit van Stellenbosch en hy is by ons in die ateljee en ons gesels oor die dood. Môre professor.
Môre Lisel, môre Johan.
Professor, ons het nou 'n paar dinge aangeraak oor die dood. Vanoggend wil ek vra, hoe kan besinning oor die dood ons help om sin te maak van die lewe?
Ja, dit is 'n groot onderwerp. Ek probeer daai vraag antwoord aan die hand van 3 beelde. Wat dit lyk vir my, vir ons hier kan help. Die eerste is die beeld van die horizon. Ek dink die dood, ons kan oor die dood dink as die horizon waar binne ons elke dag leef. Die horizon is 'n fantastiese verskynsel, vooral vir 'n filosoof. Want die horizon herinner ons daaraan dat daar is 'n grens aan wat ons sien en wat ons daarom kan ken. Ons ken nooit alles nie, ons weet nooit alles nie. Om die waarheid te sê, die horizon herinner ons daaraan dat om hoegenaamd enige iets te kan sien, moet jy beperk sien. Jy slegs God, dink ek, sou sonder 'n horizon kon sien. Maar ons kan nie, ons is mense, ons in daai sin is die dood ons herinnering daaraan dat ons lewens beperk is. Natuurlik, ons gaan almal sterf, maar dit is veel meer as dit. Dit is ook ons vermoëns is beperk, ons kennis is beperk. Die horizon is in daai opsig fascinerend, want die oomblik as jy jou posisie in die ruimte verander, dan skuif die horizon. Die horizon lyk asof jy dit presies kan identifiseer daar aan die ander kant, maar elke poging om daar uit te kom, beteken dit al reeds weer verder geskuif. So ons lewe is 'n samespel van dinge wat ons kan weet, wat ons kan bereik, plus die uitnodiging van die horizon om altyd verder te gaan. En daaraan herinner die dood ons. Ek dink dit is 'n belangrike beeld om in gedagte te hou. Tweede beeld waarvan ek hou om oor die dood te praat is die dood as die uiteinde van die lewe as 'n reis. Nee, ek dink dit is 'n algemene beeld wat gebruik word van ons lewe as 'n reis.
Ons sê gereeld die lewe is al 'n pelgrimstog.
Jubanians of the Pilgrim's Progress. En dit is baie, baie interessant. Jy kan natuurlik aan die lewe dink as 'n reis van 'n pelgrim. 'n Pelgrim is altyd op pad ergens heen. Daar is mense wat sê dat die probleem met die sogenaamde postmodernisme van ons tyd is dat ons praat nie meer daar oor die lewe as 'n pelgrimse reis nie, maar as 'n nomadese reis. 'n Nomade reis ook deel sy hele lewe lank, maar op 'n totaal ander manier. Hy soek nie 'n bestemming nie. Hy kan trouwens maklik 2 keer, 3 keer by dieselfde plek sonder dat hy dit ook eers besef. Weer, hy gaan net waar daar weiding is vir sy diere en so meer. So dis die teens, maar nee, ek dink ons moet oor die lewe praat as 'n pelgrimstog. 'n Pelgrimstog met 'n bestemming, né, 'n bestemming. En in daai sin is die lewe vir ons 'n reis. En dan is daar 'n derde beeld wat baie sterk hierby aansluit, waarvan ek verskriklik baie hou, en dit is die beeld van die lewe as 'n storie en die dood as die slot van daai storie. Is daar sin in my en jou lewe? Ek dink daar is uiteindelik eers sin as ons uiteindelik in staat is om die storie, die verhaal, die, as ek die groot woord mag gebruik, die narratief van ons eie lewens te deel met ander. Dit plaas 'n ongewone verantwoordelikheid op ons almal. As jy 'n bietjie begin dink, wat is daar nou uiteindelik te sê oor my lewe? Is daar 'n verhaal hieraan? Hang die verskillende insidente met mekaar saam? Is die een verklaarbaar met verwysing na die ander? Of is dit 'n voortdurende uitrafelry van allerlei eksperimente en avonture wat ek aangepak het, sonder dat die goed met mekaar samenhang. As ons 'n bietjie dink aan die lewens van die mense wat ons regtig admireer, jy weet, in die lewe. Dink nou maar aan, ek wil nou nie 'n afgesaagde voorbeeld kies nie, maar ek kies hom omdat hy so 'n goeie voorbeeld is. Meneer Mandela, met wie ons, as jy nou dink aan sy lewe, né, waarvan 27 jaar opgeneem was in die tronk en allerhande ander dinge, die politieke aktiwiteite van sy jeug en dan uiteindelik die wyse waarop hy sy tronkervaring konstruktief aangewend het ter wille van uiteindelike verzoening. En 'n mens probeer daai lewe rekonstrueer, dan is dit 'n long road to freedom om die titel van sy boek te gebruik, maar die long road to freedom is een verbandhoudende verhaal. Nee, dieselfde geld vir mense soos Mother Teresa of Winston Churchill of Shakespeare, minder, tot een minder mate Shakespeare of Napoleon of selfs van die mense wat miskien nou nie so beroemd is nie, maar wat ons dalk in ons eie vriendekringe ken. Die laaste ding wat ek hieroor wil sê is dat die verhaal oor ons lewens is natuurlik, in 'n sekere sin moet ons het self vertel om te kyk of daar sin en samenhang in ons lewens is. Want ons weet die dood kom, die dood is die een wat ons daarin herinner. Maar natuurlik, ander mense sal ook eendag verder vertel aan die verhaal van ons lewens. Dit is nie asof ons die alleen reg daartoe het nie. En ek dink as die vraag na sin in ons lewens vir ons belangrik is, dan is dit veral belangrik omdat ons daai vraag moet beantwoord. Vir die gelowige mens wat wil sê, wel die sin van my lewe is dat ek uiteindelik in God glo en hoop daarop om met hom verenig te word, wel dan is dit goed so. Dan is dit steeds deel van die verhaal wat jy, al is dit dan nie de facto nie, maar ten minste in beginsel graag oor jou lewe sou wou vertel.
Wat sou dan die sin van jou lewe wees? En miskien, hoe moet ons kyk na ons lewe om die stories aan mekaar te sit? Sou mens dit moet neerskryf? Moet ons 'n joernaal hou? Moet ons dit...
Ek dink dit is 'n slegte idee nie. Mense wat joernaal hou, wat dagboeke hou, is juist mense wie se lewens op 'n verstommende wyse rekonstrueerbaar is. Ek het byvoorbeeld... Ek het nog nie vreeslik baie dagboeke in my lewe gelees nie, maar ja, die paar wat ek wel gelees het, is toevallig van iemand soos Henny Oukamp, wat 'n paar jaar gelede oorlede is. En dit was verstommend om daar uit te sien, jy weet, wat na vore kom. So ek dink, 'n mens behoort dit te doen, want het kan ook vir jou een stimulus wees, juist om jou te weerhou van avonture en dinge, experimente, wat uiteindelik glad nie inpas by die sentrale story van jou lewe nie.
Professor, ons het nou gepraat oor die dood vir 3 weke, ons het aan verskillende dinge geraak, die ewige lewe, hoe lyk die dood, hoe moet ons dit verstaan, hoef ons die dood te vrees?
Lizelle, ek dink dit is verstaanbaar dat ons die dood vrees, want ons vrees die onbekende. Uiteindelik, een ou stoïsynse denker het al 'n keer gesê, uiteindelik is dit natuurlik so, dat terwyl ons lewe is ons nog nie dood nie, nou hoef ons nie oor die dood bekommerd te wees nie, en as ons dood is wel, dan lewe ons nie meer nie, en dan is daar nie meer vir ons enige iets nie, en dan om daai rede hoef ons ook nie. Wat ons, dink ek, veral vrees, is nie soseer die dood as sodanig nie, maar die proses van doodgaan. En ek dink dit is verstaanbaar en natuurlik, want die, jy weet, mense praat baie keer van death with dignity, dood met waardigheid. Maar dat diegene van ons wat nou al te make gehad het met stervende mense en met stervingsprosesse weet, dat die stervingsprosesse is nie altyd baie waardig nie. Soms gaan het gepaard met ontsettende pyn en ontsettende lyding en word jy afgetakel in jou eie menswaardigheid. Natuurlik moet ons alles moontlik probeer om dit te vermy, maar en ook dit vermy by ander mense, sou ek sê. Maar dit is wel 'n moontlikheid. So, uiteindelik sou ek wou sê, ek dink nie ons hoef die dood te vrees nie, daar's veel erger dinge wat met ons kan gebeur as die dood. Ek het nie daar enige twyfel oor nie, maniere waarop ons mekaar kan seermaak. Ons hoef die dood te vrees nie, maar dit beteken nie dat ons begrip het vir mense wat vanweer die onsekerte rondom die dood daarvoor groot vrees het nie. In die verband net 'n laaste opmerking, ek weet nie of die luisteraars weet van die boek, dun boekie van Leo Tolstoy, The Death of Ivan Illich. As jy nou wil weet hoekom mense die dood vrees, omdat hulle die stervingsproses so vrees, dan moet jy nou vooral daai boekie gaan lees, wat 'n baie tragiese verhaal van hierdie doodgewone man is, wat 'n doodgewone burgerlike lewe, klein burgerlike lewe gelei het, en toe uiteindelik op die allerverskriklikste manier aan sy einde gekom het.
Professor, baie dankie dat jy vir ons gehelp het om so oor 'n tyd lank die woord dood te gebruik, om 'n bietjie oor die dood te dink, om ons 'n bietjie te stimuleer, om te weet dat ons hieroor moet praat. Dankie dat jy jou insigte met ons gedeel het.
Baie dankie, Lizelle.
Die stem daar van professor Anton van Niekerk. Ons kry gereeld briewe en vrae van mense wat met die dood gekonfronteer word, en ek hoop hierdie paar gesprekke kon help om die abstraksies daarin makliker te maak.